Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Birinchi iyun dushanba, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda majburiy mehnat. Qoraqalpog'istonda g'o'za chopig'iga olib chiqilgan talabalar sharoitining og'irligidan shikoyat qildi.
Kasal bo'lsang dalada o'l deyishdi domlalar. Tunda pashsha burga yotirmaydi.
Mehnat muhojiri Rossiyaning Tula shahrida o'zbekistonlik yigit 5 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9 и 5.
Mehnatni uyushtiruvchi O'zgazoil rahbarini shirkat iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib ketgani uchun tepa tanqid qildi.
Ba'zi iddaolarga ko'ra, davlat shirkati bo'lgan O'zgazoil ataylab sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi.
Mehnat bozori, afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni Erondan ish izlamoqda. Ozod nazar, o'zbekning bolasini kimdan va nimadan himoyalash kerak?
Avvalo o'zbek bolasini olib borilayotgan ahmoqona siyosatdan
Bugun Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Mikrofon oldida yangiliklar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda gumonlanib, O'zbekiston fuqarosi 30 yashar Farhod Sheraliyev hibsga olindi. Tula viloyat tergov qo'mitasi rahbari Movuna Zinaida Kaminskayaning ozodlikka aytishicha, 5 kishining barchasi pichoqlab o'ldirilgan.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9.
O'lganlar 5 nafar, 2 ayol va 19 va 5 yoshlardagi 3 nafar bola. Nobud bo'lganlardan 2 kattasi qizlar, ikkinchisi o'g'il bola bo'lgan. Yana bir 7 yoshdagi bola va 37 yoshli erkak shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda, dedi tergov qo'mitasi xodimi. Ushbu qotillikda gumonlanib ushlangan Farhod Sheraliyev avvaliga jinoyatni bo'yniga olgan, keyinchalik o'z iqrorini mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini aytib, so'zidan qaytgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Benzin va sallarka ta'minoti qisqargani tufayli Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Toshshahar transxizmat shirkati ma'lumot tarqatdi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonilg'i ta'minoti 30%ga qisqargani bilan izohlab, muvaqqat noqulayliklar uchun yo'lovchi mijozlardan uzr so'raganlar. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 2014 yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyinlangan Sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlar ta'kidicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Bellingcat saytida britaniyalik jurnalist Elliot Higginson tomonidan yoyinlangan xabarga muvofiq, ekspertlar fojia yuz bergandan 4 kun keyin Kreml tomonidan tarqatilgan suratlar va Rossiya mudofaa vazirligi saytida e'lon etilgan suratlarni raqamli tahlildan o'tkazganlar. Pirovardida ular suratlar Adobe Photoshop CS5 dasturi vositasida o'zgartirilgan degan xulosaga kelganlar. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazilgan amaliyot natijasida Yevropaga ketayotgan 5000 dan ziyod liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. 25 kemada Liviyani tark etgan muhojirlarni qutqarish bilan bir qancha Yevropa davlatlari, jumladan Italiya, Belgiya, Daniya, Finlandiya shug'ullandi. Joriy yil boshidan beri Afrika va G'arbiy Osiyolik jami 40 mingdan ziyod muhojir qutqarib olinib, Yevropa davlatlaridan boshpana berildi. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgani tufayli nobud bo'lgan kishilar soni 2000 dan oshdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir necha shtatida havo harorati taqriban plus 47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat 50 darajagacha yetdi. Har yili bahorning so'nggi kunlari Hindistonda havo haddan ziyod isib, aholi orasida o'lim ko'payadi. Bu yilgi jazirama qurbonlar soni bo'yicha mamlakat tarixida ikkinchi ekani aytilmoqda. 1998 yili harorat haddan ziyod ko'tarilib ketgan tufayli Hindistonda 2,5 ming kishi hayotdan ko'z yumganidan. Velosipeddan yiqilib o'ng oyog'ini shikastlantirgan AQSh davlat kotibi Jon Kirbi tunni Jenevadagi kasalxonada o'tkazdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbi 31 may oqshomida davlat kotibi shu oqshom AQShga uchib ketishi lozim dedi. Lozim edi, ammo o'zaro maslahatlashuvlardan so'ng uning kasalxonada yana bir kun qolib, uyga ertaga ketishi oqilona ish bo'ladi degan qarorga kelindi deya bayonot berdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirish yo'tamiz. Qoraqalpog'istonda paxta hashariga olib chiqilgan talabalar dalalida ularga sharoit yaratilmaganidan shikoyat qildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan talabalar oziq-ovqat yetishmayotganidan, yashash sharoitining og'irligidan nolimoqda. Bu borada ozodlikka bog'langan talabalar ayni paytda sharoitlar qanchalar og'ir bo'lmasin, mahalliy rahbariyatga e'tiroz bildira olmasligini aytishdi. Talabalar bilan Sirojiddin Islom suhbatlashdi.
Qoraqalpog'istonda paxta chopig'iga olib chiqilgan talabalar dalalarda ularga yaratilgan sharoitning chidab bo'lmas darajada og'irligidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba bildirdi. Ularga ko'ra, Qoraqalpog'istonning deyarli barcha tumanlarida davlat muassasalari xodimlari, shifokorlar, maktab, kollej o'qituvchilari, texnik xodimlari, bog'cha tarbiyachilari va talabalar may oyi o'rtalaridan paxta dalalariga olib chiqilgan. Kegayli, Chimboy, Xalqobod, Shumanay, Xo'jayli, Taxtako'pir, Qorauzak, Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a rayonlarida propolka davom etmoqda deya ma'lum qiladi manbalardan biri. Ozodlik bog'langan qoraqalpog'istonlik mutasaddilar nainki dalalarda sharoitning yo'qligi, balki davlat muassasalari xodimlarining paxtaga chiqarilayotganini ham inkor etdilar. Biroq ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan bir manba davlat muassasalari xodimlari va talabalarga majburiy mehnatga jalb etish hollarini inkor etish bo'yicha yuqoridan ko'rsatma kelganini aytdi. Biz paxtaga chiqmadik, o'qishda bo'ldik degan ma'noda soxta ko'rsatma berilishganiga o'zim guvoh bo'ldim deb yozadi bu manba. Ayni manba ozodlikka paxta dalalarida chopiq qilayotgan talabalar suratlarini ham yo'llagan. Manbaga ko'ra, hasharchilarni tushlik ovqati va yotoq bilan ta'minlash mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan.
Talabalar 40 daraja issiqda dala chopmoqdalar. Bechoralar tong sahar 5 ta uyqudan turishadi. 6 da dalada bo'lish shart. Sharoit yo'q, ovqat oz, cho'milishga dush yo'q. Kunda makaron sho'rva, ertalab ko'k choy, konfetlarni ham cho'ntakdan olishadi,
deydi Qoraqalpog'istonlik bir talaba. Ellikqal'a tumanidagi kollej o'qituvchilaridan biri esa hech kim e'tiroz bildira olmasligini bildiradi.
O'z vazifasidan tashqari ishni qilish hammaning joniga tekkan, ammo hech kim buni noto'g'ri ekanligini ayta olmaydi. Elga kelgan to'y deb ishlayapmiz, majburiy mehnatligini bilamiz, ammo qo'limizdan nima ham kelardi,
deb aytdi u. Kuzatuvchilarning ishonishicha arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqadigan asosiy omildir.
Kasal bo'lsang dalada o'l deyishi domlalar. Tunda pashsha, burga yotirmaydi bechoralarni. Bilmadim bu sistemani qanaqa to'xtatamiz o'zi, kim to'xtatadi? Uvol 4 yil talabani o'tgan umri,
deydi ozodlik bog'langan yana bir manba. O'tgan hafta ozodlik bilan suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachisi Aman Sagidullayev talabalarning tekin ishchi sifatida dalaga olib chiqilishini ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan izohlagandi.
Qoraqalpog'istonda endi kim istiydi, kim istiydi? Adamlarning bari gastarbayter bo'lib, shiddatli yurtda jumis istiydi. Shundan o'zing bilasan, Qoraqalpog'istonda eski vaqtlarida ir-ir zavodlar bor edi, ulkan sapqozlar bor edi, mo'llagan, o'mo'llagan odamlar jumis bilan ta'minlaydi. Hazir hech narsa qolgan yo'q, TMK'lar bor edi, dirsuvlar bor edi, avtovozlar bor edi. Ularning barini yo'q qildi, yer men yeksin bo'ldi. Shuning uchun qopsar edi,
deb aytganda Qoraqalpog'istonlik faol. Paxta O'zbekiston uchun strategik mahsulot hisoblanadi. Biroq O'zbekiston hukumati paxta va don yetishtirishni erkinlashtirish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. O'zbekiston paxtadan yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad ko'radi.
Paxta hashariga olib chiqilgan qoraqalpog'istonlik talabalarning shikoyati bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Davom etamiz. O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganidan keyin o'z aybiga iqror bo'lgan 30 yashar Farhod Sheraliyev keyinchalik o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi va rus tilini umuman bilmasligini ma'lum qildi. Tergovchilar jinoyatga maishiy asosdagi mojaro sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. O'zbek jamoasi vakillari esa tergov qonunbuzarliklar bilan olib borilayotganiga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Tula shahar sudi 31 may kuni O'zbekiston fuqarosi Farhod Sheraliyevni bir oilaga mansub 5 kishini o'ldirganlikda gumonlab hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasining Tula viloyati bo'yicha idorasida pichoqlab o'ldirilgan va yaralanganlar orasida yosh bolalar borligini ozodlikka bildirishdi.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9 и 5 лет.
O'lganlar 5 nafar, 2 ayol va 3 19 va 5 yoshli bolalar. Yana bir 7 yoshdagi bola va 37 yoshli erkak kishi reanimatsiyada o'ta og'ir ahvolda qolmoqda, dedi tergov tafsilotlarini ochiqlagan Tula viloyati tergov qo'mitasi rahbari muovini Zinaida Kaminskaya. Ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchi Sheraliyev jinoyatdan biroz vaqt o'tmasdan politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Avvalgi o'z aybiga to'liq iqror bo'lgan. Keyin esa bu iqrorni mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini bildirgan.
Subota bylo vozbuzhdeno Sledstvennym komitetom pravleniya Patrulskoy oblasti. Vozbudili
Tergov qo'mitasining Tula viloyati bo'yicha boshqarmasi shanba kuni unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Taxminlarimizga ko'ra jinoyat maishiy asosda sodir etilgan. Hozircha ma'lumki, u rasman qaydda turgan, ammo qayd muddati o'tib ketgan va u nolegal holatda yashab kelgan, dedi tergovchi Zinaida Kaminskaya. Qotillik sodir bo'lgan uy egasi 9 yoshli Nadejda Andreyeva, onasi Yelena va 4 nafar farzandi bilan bu uyni 2 yil oldin ijaraga olib yashab kelgan. O'zbekistonlik 31 yoshli Farhod Sheraliyevning Nadejda bilan ishqiy aloqalar bo'lgani va u bu uyga tez-tez kelib turgani aytildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mudhish hodisa ro'y bergan kun uy egalari shashlik pishirgan va spirtli ichimlik ichgan. Tula shahar markaziy shifoxonasida shifoxonaga olib kelingan 37 yoshli erkak ham O'zbekiston fuqarosi ekanini bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, 30 may kuni tongi soat 4:30 mahalliy politsiya bo'limiga bir qizaloq telefon qilgan va manzilini aytib, tezroq keling, bizni o'ldirishyapti, deyishga ulgurgan. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiyachilar 10 yashar bu qizchaning jasadini eshik oldida topgan. Muhojirning qo'lga olinishiga guvoh bo'lganlar mahalliy jurnalistlarga u katta trassaga yalangoyoq yugurib chiqqani va men o'ldirganim yo'q, bu men emasman, deya politsiyachilardan qochganini so'zlab berishdi. Voqeani kuzatuvga olgan Rossiyadagi yoshlar harakati rahbari Mahsud Abjaborov Tuladagi qotillikka o'zbekistonlikning aloqasi borligiga jiddiy shubhalar paydo bo'lganini ozodlikka gapirib berdi.
Во-первых, странно, что человек не может после убийства 5 человек трех детей.
Bu odamning 5 kishi, jumladan yosh bolalarni pichoqlab o'ldirib, bittasini yarador qilib, uyiga borib, tinchgina uxlab yotishi, keyin politsiyani ko'rib, baqirib ko'chaga qochishi aqlga sig'maydi. Uning qo'shnilari bu bola yaxshi ekani, ichib yurganini birov ko'rmagani, doimo ozoda kiyinib yurgani, birovlarga doimo yordam berib kelganini gapirishmoqda, dedi Mahsud Abjaborov. Jamoatchilik faoli so'zlaricha, tergov qo'mitasi va politsiya Sheraliyevni hibsga olish va uni so'roq qilishda jiddiy qonunbuzarliklarga ham yo'l qo'ygan.
Как могут представители Следственного комитета и представители МВД допрашивать пьяного человека?
Tergov qo'mitasi va ichki ishlar xodimlari o'ta mast holatda bo'lganligi aytilgan shaxsni so'roq qilishga qanday haqqi bor? Ikkinchidan, unga so'roq paytida tarjimon berilmagan. Qolaversa, sud qarori chiqmasdan, hatto O'zbekistonlikka ayblov e'lon qilinmasdan, Rossiya jurnalistlari va tergovchilari uning ismi-sharifi O'zbekiston fuqarosi ekanini ochiqlab berdi. Migrantlar politsiya uchun hamma baloda to'g'anoq bo'lib qolgan. Har qaysi shoshuvli jinoyatni fosh etish uchun doimo migrantni ushlashadi, dedi huquq faoli. Tula viloyati o'zbeklar jamoasida Ozodlik radiosiga bu hodisadan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Ayni paytda o'zbek muhojiri huquqlarini davlat tomonidan tayinlangan advokat himoya qilayotgani ham ma'lum. Ozodlikka murojaat qilgan va ismini oshkor qilmagan bu guruh shaxslar Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'zbek jamoalarini Tulada hibsga olingan o'zbek muhojiri taqdiriga befarq bo'lmaslik va uni zaruriy huquqiy himoya bilan ta'minlashga da'vat etdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
yoritganimiz mavzular: majburiy mehnat, Qoraqalpog'istonda g'o'za chopig'iga olib chiqilgan talabalar sharoitining og'irligidan shikoyat qildi. Mehnat muhojiri: Rossiyaning Tula shahrida o'zbekistonlik yigit 5 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yoritadiganimiz mavzular: mehnatni uyushtiruvchi UzGazOil rahbarini shirkat iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib ketgani uchun tepa tanqid qildi. Mehnat bozori: Afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni Erondan ish izlamoqda. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi UzGazOil shirkati bosh direktori Botir To'rayev shirkatning iqtisodiy ko'rsatkichlari tushib ketgani uchun tanqid qilindi. Shuningdek, shirkatda korrupsion sxemalar vositasida davlat puli o'marilayotgani masalasi muhokama qilingan. Ba'zi iddaolarga ko'ra, UzGazOil ataylab sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi. Shirkatdagi vaziyat bilan muxbirimiz Abdulla Iskandar tanishdi.
O'zbek nefti gazdagi ozodlik manbasining aytishicha, o'tgan hafta milliy holdingda bo'lib o'tgan yig'ilishda kompaniya tarkibidagi UzGazOil shirkati bosh direktori 50 yashar Botir To'rayev rahbariyatga chaqirtirilib, UzGazOil rentabilligi pasaygani bois qattiq tanqid qilingan.
Yig'ilishda Botir To'rayevga tanbeh berishdi. UzGazOil iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamayotgani, tushum kamaygani kabi masalalarda jiddiy tanqid bo'ldi. Milliy holding kompaniyasi boshqaruvi raisining o'zlari ishtirok qildi.
Dedi O'zbek nefti gazdagi ismini ochiqlashni istamagan manba. Suhbatdoshga ko'ra, bu UzGazOil rahbar tanqid qilingan ilk majlis emas.
UzGazOil surunkali tanqid ostiga olib kelinadi. Holding tarkibidagi samarasiz shirkat degan fikr shakllanib bo'ldi. Prokuratura va MXHdan ham turli shikoyatlar yuzasidan zaproslar bo'lib turadi.
Degan ozodlik manbasi UzGazOil rahbaridan tepa norozi ekani va hatto yaqin istiqbolda bu shirkatda tashkiliy masala ko'rilishi mumkinligiga ishora qildi. O'zbek nefti gazdagi manba yaqin kelajakda Botir To'rayevning ishdan olinishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Ba'zi iddaolarga ko'ra, davlat shirkati bo'lgan UzGazOil atay sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'idan kelgan xabarlardan birida UzGazOil shirkati bosh direktori Botir To'rayevning ishdan olingani va uning mamlakatdan qochib ketgani iddao qilinadi. O'zbek nefti gaz va UzGazOil rahbariyatiga yaqin manbalar bu ma'lumotni tasdiqlashmadi. UzGazOil rahbariyatiga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, Botir To'rayevning ustida qora bulutlar paydo bo'lgani rost gap. Unga ko'ra, bir paytlar samarali shirkat Botir To'rayevning samarasiz boshqaruvi bois puturdan ketgan.
2012-yildagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslasak, benzin sotishdan keladigan tushumning 30%ga kamayganini ko'ramiz. Masalan, oddiy misol: Qoratoshdagi UzGazOilga qarashli ayoqishi huvullab yotibdi. Uning yonidagi tijoriy ayoqishida esa ishlar rivoj,
deydi manba. Manbaning ta'kidicha, UzGazOilga qarashli ayoqishlarda 80lik benzin 91 narxida sotilayotgani mushtariylarni bezdirgan. Botir To'rayev UzGazOil shirkati bosh direktori lavozimiga mazkur shirkatning egasi hisoblangan Ziramax shirkati kasodga uchrashi ortidan tayinlangan edi. Ozodlik UzGazOil xodimlarining o'z huquqlari Botir To'rayev tomonidan toptalayotgani haqida shikoyat qilgan to'g'risida bir necha marta xabar qilgan edi. Botir To'rayev O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Ipoteka Bank boshqaruv kengashi a'zosi hamdir. UzGazOil korxonasi bilan bog'liq muammolar ilgari ham bir necha marta ozodlikda yoritilgan edi. UzGazOil ishchilarni nohaq ishdan bo'shatayotgani, ishchilarni ko'p ishlatib kam haq berayotgani, kadrlar bo'limi mulozimlarining yangi ishga kirayotganlardan pora olayotgani haqida bitilgan shikoyatlarni ozodlik o'tgan yilning sentyabr oyida o'rgangan edi. UzGazOil prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani iddao qilingan Shvetsariyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010-yilda UzGazOil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, UzGazOil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari chandon ko'paygan.
UzGazOil shirkatidagi vaziyat bilan muxbirimiz tanishtirdi. Xalqaro hayot yangiliklari: Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi siyosatchilariga nisbatan joriy etilgan o'tgan haftada ma'lum bo'lgan viza cheklovi borasida izoh berdi. Sergey Lavrov bu qaror siyosiy motivlarga asoslanganiga oid iddaolarni rad etdi. Yevropa Ittifoqi Moskva qaror ro'yxatini mantiqsiz va asossiz deb baholamoqda. Yevropa sanksiyalariga javoban qabul qilingani aytilayotgan qaror ro'yxatiga kiritilgan ismlar borasida Rossiya izoh bergani yo'q. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva tomonidan Yevropa Ittifoqining 89 siyosatchisiga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi borasida bildirilgan e'tirozlarni rad etdi. Lavrov yevropaliklarning shikoyatlari kurakda turmaydi deya iddao qildi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherinining matbuot vakili Maya Kachyanchich 1-iyun kuni qilgan chiqishida Kreml e'lon qilgan qora ro'yxat ayniqsa qo'shimcha izoh berilmayotgani va shaffoflik yo'qligi inobatga olinsa mutlaqo mantiqsiz va asossizdir deya bayon qildi.
The list of with 89 names has now been shared by the Russian authorities. We don't have any further information on
Rossiya rasmiylari tarafidan 89 kishining ismi bitilgan ro'yxat yuborildi. Bu qarorning huquqiy asosi, mezonlari yoki jarayoni borasida qo'shimcha ma'lumot berilgani yo'q, lekin biz hafta oxirida bu haqda aniq pozitsiyamizni bildirdik. Bu qarorni mantiqsiz va asossiz deb bilamiz, dedi YEI rasmiysi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi va uning rahbari Lavrov Yevropa ittifoqi siyosatchilariga nisbatan viza cheklovi joriy etilganini bu haqda ma'lum bo'lganidan bir necha kun o'tib izoh berdi. Qora ro'yxat Rossiya 2014-yilning mart oyida Qrimni Ukrainadan tortib olishi va Sharqiy Ukrainada Rossiya prosarmachilarini qo'llab-quvvatlashi bois Moskva bilan G'arb o'rtasida munosabatlar taranglashgan paytda paydo bo'ldi. Yevropa ittifoqi o'tgan 1 yil ichida 151 nafar Rossiya fuqarosi va Rossiya parasi Ukrainalikka nisbatan sanksiyalarni qo'llagan. Rossiya joriy etgani ma'lum bo'lgan viza chekloviga prezident Vladimir Putin va Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarini ochiqchasiga tanqid qilgan Yevropaning amaldagi va sobiq parlamentariylaridan tortib vazirlarigacha kiritilgan. Rossiyaning TASS agentligi shaxsi ochiqlanmagan rasmiyning qora ro'yxat Germaniya boshchiligida Yevropa ittifoqi davlatlari tomonidan Rossiyaga qarshi olib borilayotgan sanksiyalar kampaniyasiga javoban ishlab chiqildi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Margot Wallström qora ro'yxat yuzasidan Rossiya tomoniga izoh so'rab murojaat qilinganini bildirdi.
Ja, vi har bett om en förklaring från rysk sida och bett ambassadören att ge oss motiveringarna.
Rossiyadan tushuntirish so'radik va Shvetsiyadagi Rossiya elchisidan buning sabablarini izohlashni so'radik. Tushunishimizcha, bu Yevropa ittifoqining ro'yxatiga javoban qabul qilingan, lekin Yevropa ro'yxati birinchi navbatda shaffof va unga kiritilgan har bir ism yuzasidan izoh keltirilgan. Rasman, har qanday mamlakat bunday qilishga haqlidir, lekin biz bu odamlar nega ro'yxatga kiritilgani yuzasidan izoh bo'lishini ham istar edik, dedi Shvetsiya rasmiysi. So'nggi bir necha oy ichida ko'plab siyosatchi va hukumat vakillari Rossiyaga kiritilmagani bois bunday qaror ro'yxat borligi haqida taxminlar anchadan beri bildirilayotgan edi. Yevropa Ittifoqi parlamenti raisi Martin Shulz mazkur qaror ro'yxat o'zaro ishonchga yanada putur yetkazadi deya ta'kidladi. Rasmiy Berlin Moskvadan izoh talab qilib, qaror ro'yxatga kiritilganlar tegishli huquqiy choralarni ko'ra olishi uchun bu haqda bilishga haqlidir deya bayon qildi. Yevropa markazida achchiq va xavfli mojaroni bartaraf etish harakatlarimizga bu holat hissa qo'shmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier. Britaniya tashqi ishlar vaziri e'lon qilgan bayonotda Rossiya Yevropa ittifoqining sanksiyalari yumshatilishiga erishish maqsadida bosim o'tkazish niyatida bo'lsa, noto'g'ri yo'lni tanlabdi, deyiladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Ishsizlik afg'onistonlik o'zbek yoshlarining eng asosiy tashvishlaridan biridir, dedi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xjon. Davlat Afg'oniston davlati ta'lim va tahsilni bitirgan yoshlarga ham ish joylari yaratib bera olmayapti. O'qimaganlar u yoqda tursin. Har kuni yuzlab kishi o'zbek yoshlari ish izlab qo'shni Eronga jo'nab ketmoqdalar. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar munosib ish joylari bilan ta'minlanmayotganliklaridan noliydilar. Ular til bilan aytganda, shu kunlarda yuzlab kishi o'zbek juvonlar qo'llarida diplomlari ish istab davlat idoralariga murojaat qiladilar. Biroq hech bir yerdan ijobiy javob qaytarilmaydi. Shu kecha kunlarda o'nlab kishi mazkur yoshlar shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelganlar. Ular xohish istaklari davlat amaldorlari tomonidan inobatga olinmayotgani uchun ma'yuslar. Ulardan ayrimlari bundan chamasi 8 oy oldin hokimiyatga kelgan yangi hukumat rahbarlarini saylovlar kampaniyalari jarayonida yoshlarni munosib ish joylari bilan ta'minlashlari borasida bergan va'dalarini eslab, saylovlar jarayonida mazkur rahbarlar tomonidan suiiste'mol etilganliklarini aytadilar. Mazkur yoshlar joriy vaziyat davom etgan taqdirda ayrim yoshlarni tashqi yurtlarga muhojir bo'lishlari, ayrimlarini esa davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan Taliban yoki Doish saflariga qo'shilishlari mumkinligini aytadilar.
O'sha javonlarga tavajjusi bordiki, liderlar ularni himoya qiladi. Agar shu hukumat va milliy shu harakat qilsa, shu bois bo'ladiki, aksariyat javonlar mojarat qilsa, Talibonga payvas bo'lsa, Doishga.
Meni otam Alovuddin, Turiy taxallus etaman. Shaxsan xovozam Xumayr ray bergan mana Qoya Ashrafxoniga men ko'p va'dalar qilib edim, jamoalarga aytdim-ku, vaqtiga bular maqtaylar sonsdan forig' bo'ladilar bu kishilar. Bular hammasi ishga kiriladi, ammo bular hammasi faqat xobi xiyol bizlarga ko'rsatilgan edi, faqat bizlarda raylarimizdan istifoda qildilar va hol chavkilarga o'tirib ayshnush qilaldi, bas xolos. Bizlar shunday yuribmiz. 4-5 oy bo'ladiki bekorman, shu yerga Kobulga sargardonman.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z rahbarlari general Abdurashid Do'stumga umid bog'lab saylovlarda ishtirok etib, u yoqlaydigan nomzod doktor Ashraf G'aniga ovoz berganliklarini aytadilar. Ular mamlakat vitse-prezidenti general Do'stumni ham o'zbek yoshlarga lozim darajada e'tibor qaratmaganidan shikoyat qiladilar. Mazkur yoshlardan boshqa biri Afg'oniston o'zbeklari rahbarining ham o'z va'dalariga vafo qilmagani borasida kuyunib gapirdi.
Vaqtki hukumat va adat milliy shakl topaydi. Kalatim, ya'ni tahavul va tadol tim va shunday doktor Abdullon timi saylovlar paytda javonlarga ko'p va'dalar berdilar. Afg'oniston rais jamg'urining birinchi o'rinbosari general Sobir Do'stum aytdilar-ki, javonlarga vazorat ijod qilamiz, o'z ishlariga o'zlari etsin. Ammo 8 oydan buyon hukumat tashkil topdi, tobol ular javonlarga aytgan va'dalarga amal qilgan ish amalga oshgani yo'q. Bilmadim, to o'zlari ko'p va'dalar berdi, va'dalarga amal qilgan yo'q.
Bu xususda davlatning tegishli idoralari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatlarimiz natija olib kelmadi. Qator o'zbek yoshlar Afg'oniston o'zbeklari lideri vitse-prezident etib tayinlanganda davlat idoralariga ishga kirishlari uchun sharoit yaratilishini aytardilar. Endi ular umidlari puchga chiqayotganini uqtirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Kun yangiliklar bilan tanishing. Benzin va solyarka ta'minoti qisqargani tufayli Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Tosh shahar trans xizmat shirkati ma'lumot tarqatdi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonuqli ta'minoti 30% qisqargani bilan izohladi. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 14-yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyinlangan sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlarning ta'kidicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazgan amaliyoti natijasida Yevropaga ketayotgan 5 mingdan ziyod liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgani tufayli nobud bo'lganlar soni 2000 kishidan ortdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir necha shtatida havo harorati taqriban 45-47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat 50 darajagacha ko'tarildi. Davom etamiz. Kuni kecha Islomiy davlat jangarilar guruhi rus tilida Istok deb nomlangan o'zining ilk veb jurnalini nashr etdi. Istok Islomiy davlatning media kanoti Al hayot mehnati natijasidir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirtdan qaralganda 24 sahifali Istok jurnali Al hayotning ingliz tilidagi dabiq veb jurnali bilan bir xil. Jurnal Qur'on va hadisdan olingan ruhlantiruvchi iqtiboslar hamda qora bayroqni hilpiratib jilmayib turgan jangarilarning foto suratlariga to'la. Ammo tarkibiy jihatdan Istok mutlaqo farq qiladi. Dabiq shahidlik va g'alaba mujdalarini zamonaviy jurnallar singari taqdim qilsa, Istok o'ta zerikarlidir. O'tgan hafta chop etilgan Dabiqning so'nggi soni g'aroyib fitna nazariyalari va to'ntarishlarga e'tibor qaratgan. Jurnal muqovasida ular makr qildilar, Alloh ham makr qildi sarlavhasi ostida AQSh davlat kotibi Jon Kerri surati chop etilgan. Unda shuningdek xalifalikda sog'liqni saqlash sarlavhali maqolalar turkumi o'rin olgan. Ushbu maqollar bilan Islomiy davlat oddiy bir terrorchi guruh emas, balki haqiqiy davlat ekanini da'vo qiladi. Istokda esa maqola muallifi 7 sahifada nega Chechenistonda rus zolimlariga qarshi jang qilish o'rniga Suriyaga yo'l olgani va boshqa guruh emas, aynan Islomiy davlatga qo'shilgani haqida hikoya qiladi. Istokning qolgan sahifalari esa tarixda hukmronlik qilgan xalifalar va qora bayroqlarni hilpiratgan jangarilarning tanklar yoki otlar ustida olingan rangli suratlariga to'la. Istok birinchi nashrda chop etilgan maqollar mualliflari haqida lom-mim demaydi. Ammo jurnal Islomiy davlat harbiy qo'mondoni Tarxan Batirashvili, Umar Al-Shishani va Abu Jihatga Islom Atabiyev yaqin bo'lgan Iroqdagi Shimoliy Kavkazlik jangarilarining qudratli guruhi tomonidan tayyorlanganiga deyarli shubha yo'q. Istok nima uchun Batirashvili 2013 yil oxirida Jayshul Muhajirin va Ansor guruhidan chiqib, Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bayat qilgani haqidagi eski izohlarni nashr etgan. O'tgan haftalarda Atabiyev guruhi Shimoliy Kavkazdagi jangarilarni Bag'dodiyga bayat qilishga qaratilgan chaqiriqlarini kuchaytirdi. Bunday da'vatlar aprel oyida Dog'istonda Alasab Kabekovning o'ldirilishi ortidan Shimoliy Kavkazdagi jangarilar rahbarsiz qolgan bir paytda kuchaydi. Magomed Sulaymonov, Abu Usman Gimrinskiy Kavkaz amirligining yangi rahbar etib tayinlangani xabar qilingan, ammo rasman bu yangilik e'lon qilingani yo'q. O'tgan haftalarda Atabiyev guruhi saflariga Dog'istondan yangi jangarilar kelib qo'shildi. Ular orasida ikki taniqli jihodiy da'vatchi, Ahmed Medinskiy va Nodir Abu Xalid, Nadir Metodov bor. Metodov 2014 yil oktyabrda Dog'istonda hibsga olingandi. Ammo shu haftada chiqarilgan videoda u Atabiyev bilan birga Iroqda ko'rinish beradi. Istokning yangi nashrlari rusiy zabonlarni Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat saflariga jalb eta oladimi, yo'qmi, bu ma'lum emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Roppa-rosa bir yildan so'ng O'zbekistonda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ladi. Isyonlarni bostirish davomida rus askarlari tomonidan 100 minglab odam qirg'in qilingan. Biroq O'zbekistonda bu mavzu na tarixchilar, na fuqaroviy jamiyat va na hukumat tomonidan eslanayotir. Xo'sh, nega? Bu savolni muxbirimiz O'zbekistonning tarixchi olim professor Goga Hidoyatovga berdi.
Chor hukumatiga mardikor olish siyosatiga qarshi asosiy isyonlar O'zbekiston hududida, hozirgi O'zbekiston hududida sodir bo'lgan ekanda, O'zbekistonda mana shu mavzu qay darajada o'rganilgan?
1916-yilda Chor hukumati qaror e'lon qildi. Mana shu O'rta Osiyodagi yashaydigan xalqlar rus armiyasiga yordam berib, frontga borib, u yerda ishlarni himoya ishlarini nima qilish ularni qo'liga qurol berishni berishdan tortindi lekin asosiy o'chog'i isyonlarni mana shu Samarqand va Andijonda bo'lgan asosiy bu qo'zg'olon bu isyon bu o'zbek xalqini qo'zg'olonidi
o'zbekistonda shu 1916-yildagi voqealar tarixchilar tomonidan qay darajada o'rganildi
yo'q hech kim bu muammo bilan shug'ullanmayapti na kitoblar bor na ilmiy tadqiqot bir sovet davrida buni ustida ishlaydigan mualliflar bor edi keyin birdan yo'q bo'lib qolishdi man tushunmayman shuning uchun bu tarix ba'zi vaqtda siyosat bilan juda yaqin bog'lanadi ko'ramiz hozir 1916-yilda masalan o'zimizda mana shu o'zbekistonda hech man mana shu matbuotda chiqqan asarlarni yo tadqiqotlarni ko'rmayapman
buni sabablari nimada deb o'ylaysiz bir necha yuz minggacha Turkiston fuqarolari qirilib ketgan o'sha 16-yil voqealarida qirg'in qilingan degan ma'lumotlar bor
Oho, bu agardaki buni chuqurroq qazisa bu shundoq fojia bo'lgandiki bu misl ko'rmagan shuning uchun menimcha butun gap manbalar yo'q hozir butun manbalarni menimcha Moskvaga olib ketishgan endi u yoqda hammaga berilmaydi bunaqa bu qancha odamlarni osib qo'ygan qancha xonavayron qilingan qishloqlar topib bo'lmaydi buni sabablarini shundoq bir vahshiylik bilan bostirilgan mana shu 1916-yildagi qo'zg'olon
raqamlar bormi mana shu masalada
bor edi menimcha ilgari mana shu sovet davrida chorizmni qoralash uchun manbalar matbuotda chiqqandi kitoblarda ham yozilgandi mana shu masalan bir katta to'plam bo'lgandi manimcha yo 38-39 yilda Гражданская война в Советском Союзе mana shunaqa degan o'sha yerda juda yaxshi ko'p yozilgandi keyin bir to'plam chiqqandi manimcha urushdan keyin keyin hozir mustaqil davrida bilmayman hech kim ishlamayapti hech kim bu masalani ko'tarmayapti tarixchilar manimcha qiziqmaydi chunki yaxshi bir manbalar hozir yo'qolgandir endi topish kerak bu tarix bu judayam mushkul bir murakkab narsaki buni sal saviya boshqacha bo'lishi kerak buni qidirish uchun bu judayam murakkab narsa lekin buni albatta ko'tarish kerak lekin bu o'shanda bosmachilarni mana shu boshlanishini ko'rsatyapti agardiki bosmachilarni harakatini sabablarini qidiradigan bo'lsak mana shu 1916-yilda topish kerak chunki u yoqda vatanparvarlik mustaqillikni o'sha yerda g'oyalari hammasi o'sha yerda birinchi qadam tashlagan bo'lsa deb ko'rsak mablag'i bo'lmaydi
tarix nuqtai nazaridan qanday baholash mumkin bu nima edi qatliom edimi yoki genotsid edimi yoki bir milliy fojiami
qirg'in desa bo'ladi chunki shafqatsiz bostirilgan bu bilasizmi xalq ko'tarildi bu bir qishloqda emas mana shu Andijon Samarqand mana shu butun Buxoro amirlik undan keyin Turkiston qo'mondonligida hammasi bir isyonga alangaga aylanib ketgandi bu juda qiziq narsa bilasizmi mana shu o'sha davrda ham 1916-yilda bosmachilarni harakatlari bo'lgandi birinchi qadamlar mana shu yerda Samarqand viloyatida Niyoz o'g'ri degan avaz o'g'ri Navonganda bo'lgan bu yoqda Niyoz o'g'ri degan mana shunaqa xalq qo'mondoni paydo bo'ladi uni ham bu yoqda qo'shilgan hissasi uni keyin qamatib osib qo'yishadi Niyoz o'g'ri degan birinchi o'sha bosmachilarni harakatni boshlig'i mana shu Niyoz o'g'ri yo Avazbekdan boshlash kerak
bosmachilik harakati deganda nimani nazarda tutyapsiz
bosmachilarda bir 48 ta qo'shin bo'lgandi خال خوچه بگند یرمس آدمونده مدامین بیگ بگند بو جده وطن پرور بر آدم بگند اوندن کن ابراهیم بیگ بگند یعنی بو ترک لگه یقن بگندم ما شو انوار پاشا بلن برگه کراش کندم یعنی بنا بر غایگه آب کرش قیینه ده چونکه اولا بر بر برم کرش حال مگنده قرباشیلر حال خوجه بو هیچ کمی تن آمگنده وشو خمسه هر خل یول بلن کتکن شنو چون بر بلگه بیلگی بیرش یو بلنه بر غایه بلن باغلش ممکن است. بو هر خلیولر بر 48 تا کشن بگند، 48 تا همه سه از یالو بلم کرد کند. شنو چند بلار هیچ کشن غلبه گه بر ایرشدگان بلار نه امکانات یوغد. چونکه هر بر اسیان البته بر اوشترلگن بولش کرد، بر مرکز بولش کرد، بر رهبر بولش کرد، بر غایه بولش کرد، بر مفکوره بولش کرد. ularda yo'q edi bu.
1916-yilgi qo'zg'olonni bostirilishi ham, ko'p qon to'kilishini ham sababi, demak, tarixdan saboq oladigan bo'lsak, o'sha bir markazni yo'qligi, o'sha tarqoq holda o'tkazilganligi sabab bo'lganda,
birinchidan tabiiy bo'lgan ko'tarilish. Lekin har bir qishloq faqat o'zini bolalarini himoya qilishga harakat qilgandi. Ularni na quroli bo'lmagandi, na bir bironta asboblari bo'lgan. Bu tabiiyani ruslar aytgan sixiyni o'zidan ko'tarilgan, uyushtirilgan emas edi. Lekin boshqa tomondan bo'rtirish kerak emas bularning ahamiyatini. Bu ba'zi vaqtda biz bo'rtirib boramiz, bir g'oya paydo bo'lib qolsa bo'rtiramiz. Yo'q, bir yo'lni topish kerak, bu ham bu ham bo'lish kerak. Unutmaslik kerak birinchi navbatda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan iqtisodchi Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Jahongir aka, jamoat transportidan foydalanasizmi?
Albatta, men bir oddiy fuqaro sifatida o'sha oylik yo'l chiptalaridan foydalanaman.
Nechinchi avtobusga chiqasiz?
Men 53-chi, 147-chi avtobuslarda yuraman asosan.
Keyingi kunlarda shu yo'nalishlardagi avtobuslarni qatnashida bir o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi?
Juda katta o'zgarish bo'ldi, bu 4 kun atrofida bo'ldi. Salarki, ya'ni yoqilg'i yo'qligi sababli bularni birinchi marshrutga qo'yilgan avtobuslarning soni deyarli yarimga qisqarib ketdi. Bundan tashqari soat 7dan keyin bu avtobuslar salarkasi yo'li uchun odamlarni ko'chada qoldirib ketishdi. Umuman 40 minutlab avtobus kutishga to'g'ri keldi. Umuman shahar transportida shunaqangi bir noxush, odamlarni dilini vayron qiladigan holat yuzaga keldi.
Tosh shahar transport xizmat ham buni yashirayotgani yo'q. Shu shirkatni o'zi axborot tarqatdi va xuddi siz aytgan sabablarni ko'rsatdi. Benzin bilan salarka ta'minoti qisqarganmish. Endi shu joyda men bir anoyi odamning savolini beraman-da sizga. O'sha benzin bilan salarkani sotib olsa bo'lmaydimi? Tosh shahar transport xizmat?
Albatta, ayni muammo shundada. Ayni muammo birjadan sotib olish baholarida. Albatta, bozor iqtisodiyoti, transport foyda keltiruvchi tashkilot, o'sha hamma tosh shahar avtoturargohi serdarisi katta daromad oluvchi tashkilot, albatta bozor iqtisodiy sharoitda bularni pulga topsa bo'ladi. Faqat bularni narx-navosida va yuqori tashkilotdagi odamlarning fahm farosatiga bog'liq xolos.
Agar fahm farosatga ila bog'liq bo'ladigan bo'lsa va o'sha fahm farosatni yetishmasligi tufayli shunaqa bo'layotgan bo'lsa, o'sha fahm farosati ko'proq odamlarga almashtirsa bo'lmaydimi?
Albatta, bu shahar Toshkentda juda ham ko'p. Axir ular xo'jayinlar bilan asosan vazirlar mahkamasi bilan ular aloqada qilishadi. Vazirlar mahkamasiga esa vaziyatni oldindan ko'ruvchi, haqiqatni to'g'ri aytuvchi, holatni ochiq-oydin xuddi o'rtoqlik gapirishga jur'at qiladigan odamlar qo'ymaydi. Ular aytganini qiladigan, tavba qiladigan, haligi kaltak ko'tarsa labbay deydigan odamlar qo'yishadi. Ular fahm farosatli odamlar bilan bir minut ham ishlay olishmaydi.
Yo, o'zi mana siz aytdingiz, jamoat transporti bu foyda keltiradigan tashkilot dedingiz, foyda ishlaydigan. Passajirni tashiydi, passajirdan tushgan pul bilan o'sha benzinini yopadi, boshqa xizmatlarini yopadi, yana foyda ham qoladi. Bas shunday ekan, nima uchun o'sha tashkilot o'zicha o'zini puliga benzin sotib olib avtobuslarga qo'yib, aholini pulini olmayapti. Oddiy narsa-da, endi boya ham so'radim, yana qaytarib so'rayapman-da shuni.
Albatta, bu juda oddiy holat.
Bu yerda nimada? Gap bu yerda nimada? Bu o'sha boshqaruvdagi umuman transport xizmatini tashkil qilishdagi o'sha sovetcha usul qolib ketganmi yoki boshqa narsadami?
Sovetcha uslub degan fikrga qo'shila olmayman. Sovetcha uslubda juda ham mukammal soat kabi ishlardi. Bu yerda bu o'zbekcha bir ayniqsa rahbarlarni hozir zararkunandaligi bor, rahbarlarni mavjud holatini ko'ra olmasligi, pul munosabatlarini to'g'ri qo'ya olmasligi, pul munosabatlar ochiq bo'lishi kerak. Bank bilan o'zaro pul olish berdi masalalari. Mana shu masalalarda qandaydir boshqarishga noloyiq odamlarni millat, davlat, xalq nomidan boshqarishni ustun qo'yadigan odamlarning yo'qligi deb bilaman.
Yo'q, qarang-da, mana Tosh shahar transport xizmati aytyapti. Benzin va solyarka ta'minoti qisqargani deyapti. Demak, bu qayerdandir o'sha yuqoridan limitlar berilsa kerakki, o'sha limit qisqargan bo'lsa kerak. Men sizdan bilmoqchi bo'lganim, nima uchun Tosh shahar transport xizmat o'zi bozordan bemalol benzin yoki solyarka sotib ola olmaydi? Shuni tushunmayapman men.
Albatta, ular ham chegaralab qo'yilgan, ular ham o'sha chegaradan chiqib olishmaydi. Albatta, bu yuqoridan, masalan, Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Bundan tashqari, O'zbekistonning pul qobiliyati bilan, to'lov qobiliyati bilan bog'liq albatta solyarkani masalasini valyutaga sotib olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, Sarvarjon, yana bir muhim narsaga nazaringizni qaratmoqchi edim. Hozir O'zbekistonda g'alla o'rim yig'ish kompaniyasi ketyapti. Men ko'proq oldin viloyatlarda, Toshkent viloyatida, boshqa viloyatlarda aynan g'alla o'rimi yaqinida o'sha g'alla o'rim yig'imiga shu solyarkani to'plash, yuk tashish mashinalarini ta'mirlash masalasida holatni ko'rardim. Lekin aynan Toshkent shahrida, aynan shunday paytda dolzarb mamlakatda siyosiy, madaniy, iqtisodiy poytaxtida shunday holat bo'ladi deb xayolimga ham keltirmagan edim.
Demak, limit bor va shu limit g'alla o'rimi munosabati bilan qisqargan shaharga. Shuning uchun benzin taksil. Avtobuslarda kassa intizomi degan narsa ham bo'ladi. Kassa intizomida keyingi yillarda bir o'zgarish bo'lganmi, yo'qmi? Aytmoqchimanki, mana yo'l kirani avtobus haydovchilari yig'ib oladi. Alo.
Yo'q, yo'l kirani odatda konduktorlar o'sha chiptachi yig'ib oladi. Albatta, bu xalq masida, xalq ko'z o'ngida chiqqan passajirdan o'sha chiptachi pulni yig'ib oladi. Bular yana har xil joylarda oylik yo'l chiptalari sotiladi. Bundan ham juda katta o'quvchilarga, pensionerlarga, nogironlarga oylik yo'l chiptalari bir oldin sotiladi va bu kassaga tushadi. O'sha avtobazalarni rasyo hisob tushadi. Bundagi naqd pullarni qanday foydalanish masalasi menga qorong'i.
Avtobusga bir marta chiqib tushish nech pul hozir Toshkentda?
Bir marta 1000 so'mga bitta yo'l kira, bitta marta 1000 so'm hozir. 1000 so'm.
1000 so'm. Bu qora bozor kursi bo'yicha 25 sent, ha?
Taxminan,
da, 25 sent. Xo'p, keling, boshqa mavzularga o'taylik. Xabarlarga qaraganda, keyingi kunlarda Toshkent bozorlarida qandaydir reydlar o'tkazilyapti ekan. Siz bozorda ishlaysiz, bevosita xabaringiz bo'lsa kerak bu masalalardan. Qanaqa reydlar, nimani tekshirishyapti?
Bu vaqtda men o'zimni ham boshimga tushdi, va Shohsi bozorida ishlayman. Men o'zim o'tadigan savdo stolimni ko'tarib ketishdi. Borib chunki mani o'zimni stolimni ko'tarib ketishdi. Bundan tashqari o'sha bozorni oddiy bir haydovchi sifatida borgan odamlar ancha Chorsu bozorida xalat ahvolga tushdi. 20-30 tarixi baquvvat go'dali yigitlar quvlagan, turtgan, surtgan reytlar ochadi. Axir bu militsiya o'sha oddiy odamlar orasida militsiya nima bilan shug'ullanyapti?
Ha, yo'q, keling, mana siz o'zingiz bilan bog'liq voqea. Qachon bo'ldi? Nima uchun ko'tarib?
Yakshanba kuni bir 20 ga yaqin odam militsiya xodimlari baqib odamda kelib, men o'tirgan stolimni molimni olib, stolimni ko'tarib olib ketdi. O'sha chorsi bozorida.
Nima bilan izohlashdi? Nima bilan?
Dazir banki ogohlantirishmadi ham. Ularning nimasi bo'yicha noqonuniy joyda degan nima menda so'ragan ogohlantirishmadan so'ramadi ham. O'sha o'tirgan stolimni temirim kichkina temir 1 metrga 1 metraman. O'sha chorsi bozoridagi 284-chi militsiya nima borishdi. Taxminan bir mashinaga yaqin temir tersa yig'ilib turgan ekan. Men o'sha yerda endi albatta chunki oxirgi tirichiligim, men ham pensionerman, o'sha nonimni och qolmaslik uchun qilaman. O'sha yerda militsiyaga haligi boshlig'im bilan 20 ta militsionerni oldi etdim. Sen nima qilmoqchisan dedi. Sen meni yalang'och qilmoqchisan dedi. Sen meni qo'limda qolishga majburlamoqchisan dedi. Yo'q, sen meni ishiga qo'shib ketishni xohlaysan. Men nima qilishim kerak degan savollar berganidan keyin u meni stolimni qaytarib berdi.
Stolingizni ortidan militsiyaxonaga borganingizda bo'lgan gapni aytyapsiz a?
Albatta, o'sha bunaqa misol uchun men oddiy bir odam sifatida qarshilik ko'rsatdim. Nima qilishim kerak? Och qolishim kerakmi? Ochiq mozorga kirishim kerakmi? Yo'qki, qo'limda qurol olishim kerakmi? Yo, ishi shu gaplarni 20-30 ga yaqin militsiya xodimi eshitganlaridan keyin mani so'lim berib yuboshdi. Nima haqiqati, men o'sha o'zlarni gapiryapman. O'sha yerda yurgan minglab tadbirkorlar haligi militsiya degan zahot haligi tiychu qochadi, bu yoqqa qochadi, molni yashiradi. Nima bu? Toshkent shahar departamenti nima qilmoqchi bo'ldi? O'zi o'sha ishitga, o'sha qo'liga qurol olmoqchi bo'lgan odamlarni tegirmonga suqimoqchimi? Yetar endi, ularni qotillarida tilla ko'milgan, qotillarida hamma narsa bor, qonunlari to'q. Oddiy och yalang'och odamlarni tijoratga tegmaslari kerak. Axir yetagan-ku bozorga.
Jahongir aka, mana siznikini qaytarib berishibdi. Qolganlarniki nima bo'ldi?
Qolganlarnikini o'sha ko'z o'ngimda bir sindirib, hariga metallarni qirqib tashlab, hariga pul turadi ham, o'shani hammasini yog'ochlarni sindirib, hariga metallarni metallonga topshirdi. Mani ko'z o'ngimda bo'ldi. Bu juda ham hariga inson qabul qilmaydigan narsa.
Savdo departamenti. Keling, xudosini ham aytaylik, berdisini ham aytaylik. Ular o'sha huquq tartibot organlari xodimlari o'sha ishni qilishar ekan, ularni ham shu ishni qilishga qandaydir asoslari bordir-ku. Keling, o'shalarni nazari bilan qaraylik-chi masalaga.
Ha, ular nazaridan to'g'ri, ular nazaridan ular hariq avvalo qonunni o'zi ishlamaydigan qonunni ro'yxat qiladi. Yo'qsa qonun boylarga ishlamaydi, qonun kambag'alga ishlaydi. Undan tashqari qonun ular chiqargan qonunni o'zi noqonuniy. Ularni chiqargan qonunni o'zi bozor talablariga javob bermaydi. Militsiya bo'lib faqat militsiyani hali o'tirgan yuqorida o'tirgan savdo departamenti militsiyani bir vosita sifatida asosan militsiyani o'sha o'zlarini adolatsiz ahmoqona siyosatlarini kuch orqali bajarish sifatida foydalanadilar. Bu yerda asosiy zarba militsiya xodimlariga tushyapti.
Keling, vaziyatni tushunaylik. Demak, o'sha sizni stolingizni, sizni yoningizdagi boshqalarni stollarini buzishdi.
Buzishdi.
Demak, ular o'sha buzilguncha siz ham ular qatorida o'sha joy puli berib kelganmisiz?
Ha, bizaniki sal boshqachada, ular hammasi to'langan. U bozorga hali o'sha nimalar nimalar men pensioner odamman, lekin umumiy men o'tirgan joyda umumiy to'lanib keladi. Umumiy joy, men chunki men pensioner umuman to'lanadigan joy. Unaqa joy emas.
Demak, puli to'lab kelingan. Endi mana buzildi, yakshanba kuni buzildi. O'shandan beri o'sha joy nima bo'lyapti endi? O'sha stollardan bo'shatilgan joy.
Endi avvallar baribir hozir faqat buyoq ichkariga 1 metr ichkariga kirib savdo qilinyapti. Men dushanba bugun dam olgan kun, ertaga xudo xohlasa ko'raman. Bugun dushanba o'zim uyimda tomorqamda ishladim. Endi ertaga xudo xohlasa borib yana davom ettiramiz xudo xohlasa. Ochdan o'lmaslik uchun yashaymiz.
O'sha joyda yana savdo bo'laveradi demoqchisiz-da?
Albatta, biz haqqi boramiz. Ochiq bozorga kirib ketmaymiz-ku. Kambag'al bechoralar ham haqqi boradi. Uyiga nav bo'lish kerak, gaz puli, elektr puli, vaqozan to'lash kerak. O'sha savdo bo'lar, militsiyani ishlagan savdo departamenti aytaman, ularni uylarida bunaqa muammo yo'q. Endi jamiyatdagi eng fojiaki, qonni to'q odam bilan qonni och odamning ishi bo'lmay qoldi.
Ha, xo'p. Keling, bugun mana siz bilan 1-iyun kuni gaplashib turibmiz, bolalarni himoya qilish kuni. Esingizda bormi shunaqa kun ekanligi?
Albatta, men o'zim ham huquq himoyachisi sifatida bilaman, 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bu tadbir muhim tadbir, albatta bolalar bizning kelajagimiz. Buni albatta himoya qilish kerak.
Nimadan himoya qilish kerak bugun o'zbekni bolasini?
Albatta, avvalo o'zbek bolasini olib borilayotgan ahmoqona siyosatdan himoya qilish kerak. Chunki O'zbekiston hukumatlari eng kam ish haqini 118,000 deb belgilagan. Qarang, mana shu 118,000 so'mga qolib ketayotgan kunlar bolalar bor. Ularning ota-onalari pulni olayapti, ularning ota-onalari shu nafaqa pullarini olayapti shu hisobidan. O'zbekiston hukumatini shu qonunidan o'zbek bolalarini himoya qilish kerak. Keyin o'zbek bolalari o'sha majburiy mehnatga majburlayotgan hokimlardan prezident devonidagi apparatlardan o'zbek bolasini himoya qilish kerak. O'zbek o'sha prezident devonidan o'zbek bolalarni himoya qilish kerak. Ular hali UNICEFga, boshqa joyga, boshqa siyosat. Kambag'allik bolasiga boshqa siyosat. Umuman ishi yo'q. Bu aytaman, kambag'allar, oddiy odamlar bolasi bilan ishi yo'q. Faqat hali hamma gapirgan gaplar faqat o'zini bolalari. Oliy toifaga loyiq odamlarning bolasi to'g'risida, o'zgalarning bolasi to'g'risida, millatning bolasi to'g'risida churq etilmaydi. Ular o'lib ketsa ham indashmaydi.
Meni bir tanishim o'sh voqealaridan keyin 3-4 oy Andijonda yashadi. O'shlik tanishim Andijonda yashadi va u kishi juda maqtadi-ku, masalan, Andijonda ko'chada bola ko'rmaysiz. Chunki ertalabdan kechga hammasi maktabdan keyin o'sha turli to'garaklarga qatnaydi, ertalabdan kechgacha bolalar band dedi. U demak, u yolg'on gapiribdi-da.
Bu odam bir tomonlama gapirgan. Bu odamda o'sha gapirgan odamda qalb, vijdon, millatni erkagi bo'lish kabi narsa bo'lish kerak. O'sha albatta bu odam mubolag'ob odamlar O'zbekiston serob rejimga yoqish uchun yoki pensiya pulini ko'proq olish uchun ham shu gapni gapiradigan odamlar bor. Lekin aynan paxta paytida, aynan chopiqda, aynan oilalarida hali O'zbekiston hukumatini haligi siyosatni kam pul olayotgan odamlar yuzasidan gapirish kerak. Ularni nuqtai nazaridan, ularni holatidan gapirilganda bu millatning erkagi bo'ladi. U odam men millatning erkagi deb ayta olmayman.
Yo, endi balki bu tanishim masalan nimani aytayotgandir, o'sha chopiq yoshiga, paxta terim yoshigacha yetmaganlarni, shunisini men aniqlab qo'ymagan ekanman. Afsuski. Balki o'sha yosh bolalar boshlang'ich sinf o'quvchilari chindan ham ertalabdan kechgacha banddir, o'zingiz ham bir navarez bordir. O'shini misolida gapiring-chi.
Albatta, biz endi albatta bizani peshonamiz Toshkent shahrida yashaganimiz uchun qandaydir peshonamiz yarqiragan bo'lishi mumkin, chunki Toshkent shahrida mamlakatning iqtisodiy siyosiy markazi bo'lgandan keyin ahvol boshqacha. Hal etgan hokimlar ham bizga nisbatan, oilamizga nisbatan, bolalarga nisbatan haligi siyosatni qila olmaydi. Lekin ming afsuski o'sha qishloq joylarida, o'sha sovet davridan qolgan qolib qolgan diktaturasi paytida axir ular ham bizani farzandimiz, ularda ham o'zbek mutafakkirlari chiqadi, ular to'g'risida gapirish kerak. Faqat haqiqatda men o'zimni nevaram to'g'risida yoki o'zimni nisbatan gapirsam bu yomon sharoitda yashamayman hozir shunaqa, lekin millatni o'sha kambag'allarni haqiqatda qonni nonga to'ymayotgan, og'zi go'shtga tegmayotgan odamlar nuqtaidan ham gapirish kerakdi. Ana o'shani gapira olsak, o'sha bu O'zbekistonni baxti bo'ladi. Agar rahbarlarimiz aynan shu 118,000 so'mga qolib otgan odamlar nuqtai nazaridan ulardan holidan ketib chiqsa, ularga albatta rahmatlar bo'ladi. Ularni esdan chiqarmaydigan narsa o'ylaymiz. Lekin vaziyat bunday bo'lmayaptida.
Tamam. Toshkentdan Jahongir Shohsalimov edi. Rahmat Jahongir aka.
Rahmat, sog' salomat.